Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Xəbər ətər verilişi efirdədir. Verilişi biz aparırıq. Mən Vaqif Məmmədli.
Və mən Ülviyyə Əsədzadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-in yarısıdır. Bugün sentyabr ayının 14-üdür. Həftənin 4-cü günüdür. Bugün də Bakıda hava bulutlu olacaq. Ara bir amma hava açılacaq. Qısa müddətli yağış gözlənilir. Gündüz şimal qərb küləyə əsəcək. Havanın istiliyi 20-23 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın rayonlarında da yağış yağacaq, bəzi yerlərdə leysan yağacaq, qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq, dağlarda isə 11-16 dərəcə isti gözlənilir.
Hər cür havada gün boyu xoş xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik isə Azadlıq Radiosunun efirində xəbərətər verilişinə qulaq asırsınız bugün xəbərlərdə.
Kanadanın Montreal şəhərində yerli kolleslərdən birinə silahlı hücum edilib.
Rusiya Mərkəzi Bankının direktor Mavini Andrey Kozlova hücum edilib, o başından yaralanıb.
ABŞ dövlət katibi Kandaliza Rice deyib ki, İran uran zənginləşdirilməsi üzərində işi dayandırma fikrində deyil.
ABŞ prezidenti George Bush İsrailin xarici işlər naziri Tsipi Livni ilə regiondakı vəziyyəti müzakirə edib.
İraqın baş naziri Nuri Kamil Əl-Malikinin İrana səfəri başa çatıb. Bu və digər məlumatlar bu saatki Xəbər Ətərdə bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə daha ətraflı. Kanadanın Montreal şəhərində yerli kollecilərdən birinin tələbələrinə hücum edilib. Naməlum bir şəxs tələbələri atəşə tutub, nəticədə bir tələbə qız həlak olub, 20-yə yaxın adam isə yaralanıb. Hazırda hücum edənin kimliyi araşdırılır. Kanada televiziyası hücum edənin polislə atışmada öldüyünü xəbər verir. Hadisə 10 minə yaxın tələbənin oxuduğu Dawson kollecində baş verib.
Rusiya Mərkəzi Bankının direktor Mavini Andrey Kozlova da hücum olunub. Andrey Kozlov başından yaralanıb, sürücüsü isə həlak olub. Hücum edənin kimliyi hələlik bəlli deyil, onun axtarışı gedir.
İran uran zənginləşdirilməsi üzərində işi dayandırmaq fikrində deyil, bunu ABŞ dövlət katibi Kandaliza Rice deyib. Kandaliza Rice deyib ki, Avropa Birliyinin səlahiyyətli nümayəndəsi Javier Solana ilə İran Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri Əli Larzani arasında bugünə nəzərdə tutulmuş görüşün təxirə salınması bir daha buna sübutdur. Məlumatlara görə bugün Parisdə Avropa Birliyi və İranın nümayəndə heyətləri arasında yalnız aşağı səviyyədə görüş keçiriləcək.
ABŞ prezidenti George Bush Vaşinqtonda İsrailin xarici işlər naziri Tsipi Livni ilə görüşüb. Ağ Evin verdiyi məlumata görə liderlər İran və Suriya rejimlərindən gələn təhlükəni müzakirə ediblər. George Bush bir daha regionda sülhün, bir də İsrail ilə yanaşı demokratik Fələstin dövlətinin tərəfdarı olduğunu vurğulayıb.
İraqın baş naziri Nuri Kamil Əl-Maliki İrana səfərini başa vurub. Əl-Maliki səfər zamanı İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad, ölkənin ali dini lideri Ayatullah Əli Xameneyi və digər rəsmilərlə görüşüb. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad İraqa hər tərəfli yardım vəd edib. Ayatullah Əli Xameneyi isə deyib ki, İraqın bərpası yalnız bu ölkədəki xarici qüvvələrin çıxarılmasından sonra mümkündür. Birləşmiş Ştatlar İranı qonşu İraqda dini ədavəti qızışdırmaqda günahlandırır.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız, xəbərlər davam edir. Qazaxıstanın paytaxtı Astanada dini azadlıq və dözümlülük mövzusunda dünya forumu keçirilir. 7 gün davam edəcək forumda dünyanın 45 ölkəsindən olan din xadimləri iştirak edirlər. Qazaxıstan prezidentinin nümayəndəsi tədbirin ölkədə din azadlığı və sabitliyin göstəricisi olduğunu deyir. Lakin insan haqları müdafiəçiləri Qazaxıstanda qeyri-ənənəvi dini qurumların təqib olunduğunu bildirirlər. Bu barədə ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Dünya və ənənəvi dinlər liderlərinin Astanada keçirilən 3 günlük 2-ci kongresində İslam, Xristianlıq, Buddizm, Hinduizm, Yudaizm və başqa dinlərin nümayəndələri iştirak ediblər. Britaniyanın Croydon yepiskopu Nicholas Baines müasir elmi tərəqqi dövründə dinin yenidən dirçəlməyini məmnuniyyətlə qeyd edərək, habirə bugün dünyada gedən müxtəlif ixtilafların dinlə əlaqələndirilməyini pisləyib. Tədbirdəki çıxışçıların bir çoxu din və münaqişə mövzusuna müraciət etmişdi. Məsələn, İsrailin Aşkinaz yəhudlərinin baş ravini Yona Metzger qeyd edib ki, terrorçu qrupların bir çoxu İslam naminə mübarizə apardıqlarını iddia edirlər.
El-Qaida, Bin Laden, Hamas.
El-Qaida, Bin Laden, Hamas, Hizbullah və başqa terror təşkilatları dini səbəblərlə öz terror əməllərinə bəraət qazandırırlar. Və sual olunur ki, müsəlmanların dini rəhbərləri bunları niyə son qoymur? Niye bunun əleyhinə çıxış etmirlər?
Lamahe am muslimim lo tsrim otam.
Kongresin fəxri qonaqlarından biri olan Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Dini Təsisatlar və İslam İşləri Baş Agentliyinin xüsusi nümayəndəsi Şeyx Mənsur Əlminhali çıxışında kongresin rolunu dini münaqişələrdən ayırmaq kimi müəyyənləşdirib. Dünya İslam Universitetinin prezidenti Mahmud Əhməd Qazi isə qeyd edib ki, müsəlmanların müqəddəs kitabı Quran 14 əsrdəki xalqların dinç birgə yaşamalarına çağırır.
Rövşən Rahiboğlu Qazaxıstanda keçirilən dini forum barədə danışırdı.
İndi isə keçək Azərbaycana. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov dünən Londonda ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirləri ilə görüşüb. Bundan əvvəl isə həmsədirlər Parisdə Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Askanyanla görüşmüşdülər. Askanyanın sözlərinə görə həmsədirlərlə görüşündə danışıqların prinsiplərinin müəyyənləşdirilməsi müzakirə olunub. Elmar Məmmədyarovun həmsədirlərlə görüşü barədə isə hələlik ətraflı məlumat yoxdur, amma bu bir qədər sonra ekspertlərin səfər barədə şərhləri olacaq.
Cənubi Qafqaz ölkələri də Avropa Birliyinə qəbul oluna bilərlər. Bunu Avropa Parlamentinin üzvü Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndə heyətinin rəhbəri Mari An Aizler Beguin deyib. Beguin bildirib ki, hələlik bu barədə danışmamağa səbəb Avropa Birliyinin konstitusiyası ilə bağlı narazılıq və birliyin genişlənməsinə etirazlardır.
We have really to prepare our citizen.
Biz vətəndaşlarımıza Avropanın nə olduğunu başa salmalıyıq. İzah eləməliyik ki, Qara dənizdən o yanda da Avropalılar var. Onlar da inteqrasiya oluna bilərlər. Əminəm ki, Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan kimi ölkələrin Rusiya ilə Türkiyə arasında tək qalmağı mümkün deyil. Türkiyə birliyə üzv olarsa, əlbəttə bir gün bu üç ölkə də Avropa Birliyinə qəbul olunacaq. Nə vaxt bilmirəm, amma gələcəkdə mütləq belə olacaq.
When we don't know, but It's sure.
Avropa Parlamentinin üzvü Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndə heyətinin rəhbəri Mari An Aizler Beguin. Beguin bildirib ki, Cənubi Qafqazdakı münaqişələrin həlli Avropa Birliyi üçün çox vacibdir və bu münaqişələr donmuş münaqişələr deyil.
2003-cü prezident seçkiləri zamanı Müsavat Partiyasının qərargahında çəkiliş aparan lider televiziyasının əməkdaşı Sahil Kərimlini döyməkdə ittiham olunan Mehdi Mehdiyev hüquq mühafizə orqanlarına könüllü təslim olubdu. O, bu barədə Azadlıq Radiosuna onun qardaşı Oktay Mehdiyev məlumat verib. Onun sözlərinə görə heç bir günahı olmayan qardaşı 3 ildir ki, qaçaq həyatı yaşamaqdan bezib və son anda belə bir addım atmaq qərarına gəlib. Əslində onun günahı yoxdur. Kadrda da görünür ki, Mehdi jurnalisti döyməyib, bunu onun qardaşı deyir. Mehdi Mehdiyevin təslim olmasını Nizami Rayon Polis İdarəsindən də təsdiqləyiblər və onun haqqında həbs qəti imkan tədbiri seçildiyi bildirilir. O, küçə xulqanlığı ilə yanaşı kütləvi ixtişaşlarda da ittiham olunur. Hüquq müdafiəçisi Çingiz Qəniyev isə Müsavat Partiyasının məclis üzvü Mehdi Mehdiyevin digər müsavatçı Mehdi Xəlilovla səhv salındığını bildirir. Onun sözlərinə görə 2003-cü ilin oktyabrın 15-də jurnalist Sahil Kərimlini Mehdi Xəlilov deyib. Hazırda o Yunanıstanda mühacirətdədir və Afina onu Azərbaycana verməkdən imtina edir.
Bunlar bu saat olan ən son xəbərlər idi. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Verilişimiz davam edir. Xəbər Ətəri sona dək dinləsəniz, bugün bunlardan da xəbər tutacaqsınız.
Azərbaycan-Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin Minsk qrupunun həmsədərləri ilə Londonda keçirilən görüşündən nə gözləmək olar?
Bakı istidən çıxdı, yağışa düşdü. İlk payız yağışı paytaxtda hansı problemləri gətirdi?
İl girəndən Azərbaycanda 5000-dən çox mənzil istifadəyə verilib. Bugün iqtisadi yenilikləri də eşidəcəksiniz.
İdman xəbərlərindən xəbər tutacaqsınız.
Və biləcəksiniz ki, bu səhər çıxan qəzetlər nədən yazıblar. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər verilişinə qulaq asırsınız. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vartan Askanyan Azadlıq Radiosuna müsahibə vermişdi. Demişdi ki, Azərbaycan Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı danışıqlardan yayınır. Askanyan Azərbaycanın yağınlarla bağlı məsələni BMT-nin müzakirəsinə çıxarmasını nəzərdə tuturdu. Askanyan hesab edir ki, bu müraciət işin gedişinə mani olur, nəticədə vaxt itir. İndi nə baş verir? Askanyanın belə bəyanatını izah eləmək, bu bəyanatını izah eləmək olarmı ki, bu ilə bəslənilən ümidlər danışıqlarda irəliləyişin olacağı ilə bağlı ümidlərin həyata keçməsi barədə düşünmək hələ tezdir. Vardan Askanyanın bu bəyanatını Azərbaycandakı ekspertlər necə şərh edirlər? Bunlar hamısı Şahnaz bəylər qızının söhbətində.
Söhbət etdiyim ekspertlərə görə indiki mərhələdə müzakirə mövzusu münaqişənin həlli yönündə verilmiş təkliflər deyil. İndiki məqamda müzakirə mövzusu konkret vaxt kəsiyində sülh sazişinin imzalanıb imzalanmamasıdır. Buna görə də yerli politoloqlar Ermənistanın xarici işlər naziri Vartan Askanyanın açıqlamasını Yerevanın hücumu danışıqlara təzyiq göstərmək cəhdi kimi qiymətləndirirlər. Onların qənaətincə məqsəd Azərbaycanı şantaj edərək konkret cavab almaq, yəni sazişin imzalanmasına olmaqdır. Ermənistanın fəallaşmasına səbəb son zamanlar beynəlxalq güclərin, Birləşmiş Ştatlar və Avropa Birliyinin bölgədə sülhün bərqərar olmasını istəməsidir. Ekspertlərə görə Yerevan da bundan istifadə edərək onların vasitəsilə Azərbaycanın mövqelərinə hücum edir. Ancaq siyasi icmalçı Rauf Mirqədirov deyir ki, Azərbaycanın istər Ermənistanın, istərsə də həmsədrlərin təklif etdikləri şərtlərlə razılaşması mümkün deyil. Çünki referendumun keçirilməsi və ya Kəlbəcərlə Laçının aqibəti ilə bağlı açıq qalan bir sıra suallar var.
Və Azərbaycan bu mövqeyini izah edəndə sadəcə olaraq Ermənistan bugün artıq Azərbaycandan beynəlxalq vasitəçilər vasitəsilə bir suala cavab tələb edir. Azərbaycan sülh danışıqlarının bu ilin sonunda və yaxud da gələn onun əvvəlində başa çatmasında maraqlıdırmı və təklif olunan prinsiplər çərçivəsində bu sülh sazişini imzalayacaq ya yox?
Politoloq Rasim Səbəyevə görə isə nazirlərin görüşməyə lüzum görməməsi çox şeydən soraq verir. Nazirlərin prosesi irəli aparmaq imkanı yoxdur. Odur ki, tərəflərdən biri Yerevan təzyiq etməyə çalışır.
Ermənistan tərəfi deyir ki, mən müharibəni udmuşam. Azərbaycan tərəfi isə deyir ki, indi nə olub olub vaxtında, indi mən güclənirəm. Və mən də heç bir qarış torpağımdan sənin güzəş getməyə fikrində deyiləm. Bu çərçivələrdə kompromis əldə etmək olduqca çətindir.
Ancaq bununla belə politoloqlar Azərbaycanın bu şantaja nə cür cavab verəcəyini deməyə çətinlik çəkirlər. Onlara görə bir şey aydındır. Həm regionda, həm ölkədə gedən proseslər sazişin mümkün qədər tez imzalanmasını tələb edir. Elə deyəsən, əhali də danışıqların uzanmasından narahatdır. Ağdamdan olan İlqar Əliyev Bakının mövqeyindən narazı qaldığını söylüyor.
Bizim Xarici Naziri Elmar Məmmədyarovun hələ Londona səfərindən qabaq da televiziya verdiyim müsahibəsində belə aydın oldu ki, yəni biz də gedirik, danışıqlar prosesi gedir, amma nəticələrin hansı nəticələr verəcəyini biz qabaqdan deyə bilmərik. Yəni burada Qarabağın bir mənalı şəkildə tələb olmalıdır ki, Qarabağ torpaqlarının işğalçı Ermənistan tərəfindən boşaldılması. Bu halda Azərbaycan üçün məqbul sayıla bilər, yəni danışıqların aparılması. Yəni tələb də olmaması danışıqlar prosesinin uzanmasına gətirib çıxardı.
Əslən, Laçından olan Zahid Əhmədovun narahatlığı isə başqadır.
Orta məsələlərdən çıxana sonra heç kəsin Qarabağ haqqında məlumat olmayacaq və heç kəsin Qarabağ maraqlandırmayacaq.
Bununla belə, Zahid Əhmədov tələm-tələsik sülh sazişi imzalanmasının da tərəfdarı deyil. Yerli politoloqlar isə qarşı tərəfin və ölkə əhalisinin tələskənliyinə rəğmən London danışıqlarından, hətta nazirlərin növbəti görüşündən xüsusi nəsə gözləmir.
Şahnaz Beylər qızı Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı danışıqlardan danışdı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Efirdə xəbər ətər verilişidir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmətli və
mən Ülviyə Əsədzadə.
İndi də Ülviyə sıra çatdı deyəsən qəzetlərin yazdıqlarına. Elə deyirəm mən başlayayım. Deməli, gündəlik Azərbaycan qəzetində belə bir yazı dərz olunubdur. Daşkəsəndə kəndlərin çoxu boşalıb. Yazda bildirilir ki, bu yaxınlarda ölkə başçısının qərb bölgəsinə edəcəyi səfərlə bağlı Daşkəsəndə sürətlə abadlıq işləri görülür. Gəncədən rayona dək asfalt çəkilib, mərkəzdə abadlıq işləri aparılır və binalar rənglənib. Demək olar ki, rayondakı inzibati binaların əksəriyyətində təmir işləri aparılıb. Təmir olunan binalardan bir neçəsində isə yeni üzlük çəkilir. Bir sözlə, Daşkəsəndə bir canlanma və yeniləşmə hiss olunmaqdadır. Rayonda gedən yeniləşmə prosesi və aparılan abadlıq işlərini sakinlər müsbət qarşılasalar da, sosial durumları olduqca ağırdır. Bunu qəzet yazır. Son vaxtlar xırdapara iş yerlərinin təşkil olunması maddi durumun məngənəsində boğulanların yarasına məlhəm olmur. Rayonun özünün torpaq sahəsi olmadığına görə sakinlərə pay torpaqları verilməyib. Bu da işsiz əhalinin vəziyyətinin daha da ağırlaşmasına səbəb olub. Bunu, deməli, gündəlik Azərbaycan qəzetinin bugünkü sayında oxumaq olar.
Xalq Cəbhəsi qəzetində isə belə bir yazı var, hökumətin uğursuz ipoteka siyasəti. Qəzetin əməkdaşı yazır ki, hökumət ipoteka kreditlərinin bəzi şərtlərini dəyişiklik eləməyə hazırlaşır. İpoteka fondu ipoteka şərtlərinə əlavə və dəyişikliklərlə bağlı təkliflərini artıq hökumətə təqdim edib. Belə ki, kreditin müddəti 15 ildən 25 ilə qədər artırıla, ilkin ödəniş 30%-dən 15%-ə indirilə bilər. Bundan başqa krediti almaq üçün tələb olunan sənədlərin də sayının azadılması təklif olunur. Bununla belə kreditin faizi 12% həddində saxlanılacaq, yüksək həddə. İllik faizi. Hökumət qurumları son təklifləri əhaliyə böyük güzəş kimi təqdim edirlər, qəzet yazır, amma əslində bu qətiyyən belə deyil. Sadəcə olaraq ilkin ödəniş və kreditin qaytarılma vaxtı ilə bağlı güzəş edilir. Gənc ailələrin hazırda ipoteka krediti almasının əngəlləyən başlıca maneələr, kredit faizinin yüksək olması, ayda 550-600 dollardan yuxarı əmək haqqının alınmasına dair arayış və çoxsaylı yorucu sənədləşmələr isə əvvəlki kimi qalır. Bu isə ondan xəbər verir ki, hökumət gənc ailələrə daha güzəşli şərtlərlə kredit vermək, onların mənzil alma şəraitini yaxşılaşdırmaq fikrində deyil. Elə bunu indiyə qədər həyata keçirilən ipoteka siyasəti sübut edir. Təsadüfü deyil ki, indiyə qədər cəmi 86 ailə ipoteka krediti götürüb, bunu bugünkü Xalq Cəbhəsi qəzeti yazır.
Deməli, Bakı Xəbər qəzetinin əməkdaşı isə Hacı Məmmədovun rəhbərlik etdiyi dəstənin üzvü olmuş Aslanbek Çintamirovun 3 gün öncə məhkəmədə verdiyi açıqlamanı ifadəni şərh eləyibdi. Həmin ifadədə Çintamirov Hacı Məmmədovun ikinci ehtiyat dəstəsi olduğunu və həmin dəstənin heç bir üzvünün indiki müttəhəmlər arasında olmadığını bildirmişdi.
Vaqif, burada söhb verilişimiz yarıdır. Xəbər başlıqlarını xatırladaq. Xatırladım. Sonra mətbuat icmalını davam elətdirərik.
Kanadanın Montreal şəhərində yerli kollecilərdən birinə silahlı hücum edilib.
Rusiya Mərkəzi Bankının direktor Mavini Andrey Kozlova da hücum edilib. O, başından yaralanıb.
ABŞ dövlət katibi Kandaliza Rice deyib ki, İran uran zənginləşdirilməsi üzərində işi dayandırma fikrində deyil.
ABŞ prezidenti George Bush, İsrailin xarici işlər naziri Tsipi Livni ilə regiondakı vəziyyəti müzakirə edib.
İraqın baş naziri Nuri Kamil Əl-Malikinin İrana səfəri sona yetib.
Bunlar bu saatda olan ən son yeniliklərdir. Bizdən ayrılmayın, verilişimiz davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Aqib, buyur, xəbərləri davam elətdir, daha doğrusu mətbuat icmalı.
Deməli, mətbuat icmalında, deməli, Bakı Xəbər qəzeti deməndə, yəni Hacı Məmmədovun məhkəməsindən söhbət gedirdi. Yəni, sonrakı məhkəmə prosesində Hacı Məmmədov ikinci dəstəsinin olduğunun etiraf edib, lakin bu barədə yenə də vaxtı çatanda açıqlama verəcəyini deyib. Müəllifə görə bu artıq növbəti ssenaridən xəbər verir. Belə ki, Hacı Məmmədovun qəribə də olsa ehtiyat dəstəsinin olmasını bəyan etməsi, sonrakı proseslərdə İlmar Hüseynovu məhz həmin dəstənin üzvlərinin öldürdüyünü deməyə hazırlaşmasından xəbər verir. Bunu qəzet yazır. Mütəxəssislər İlmar Hüseynovun qətlində rəsmən şübhəli bilinən Tahir Xubanov, Timuras Əliyev və digər 3 nəfərin adının məhz həmin ehtiyat dəstədən çıxacağını proqnozlaşdırırlar. Bunu Bakı Xəbər qəzetinin bugünkü sayını oxumaqlar.
Bugün çıxan Mərkəz qəzeti isə Yeni Rüşvət Dalğası başlıqlı bir yazı dərc eləyib. Burada deyilir ki, ölkənin bəzi məktəblərində nə qədər qəribə olsa da şagirdlər dərsə müəllimsiz başlayacaqlar. Hər ölkənin demək olar ki, bütün ali məktəbləri yüzlərlə müəllim hazırlayır, amma onların əksəriyyəti kənddə yaşayan uşaqlara savad verməkdən imtina eləyir. Rayonlardan fərqli olaraq Bakı məktəblərində isə müəllimlərin sayı az qala şagirdlərin sayını üstələyir. Nəticədə də dərs saatı üstündə müəllimlərin arasında böyük narazılıq yaranır. Bu vəziyyətdən istifadə edən dərs hissə müdirləri isə əməlli başlı qazanc götürürlər. Deyilənlərə görə, bunu Mərkəz qəzeti yazır, dərs hissə müdirləri hər müəllimə 5-6 saat artıq dərs verməyin müqabilində 100 dollara kimi rüşvət istəyirlər. İmkanı olan bu pulu verib bir neçə stavka. Dərs alır, pul olmayanlar isə həftədə 8-10 saatla kifayətlənməli olurlar. Halbuki nazirin xüsusi əmrinə görə bir müəllimə 12 saatdan az dərs verilə bilməz. Bu barədə ətraflı bugünkü Mərkəz qəzetində oxumaq olar. Bunlar səhər qəzetlərindən seçmələr idi. Səhər-səhər Xəbər Ətəri biz veririk. Mən Ülviyyə Əsədzadə.
Və mən Vaqif Məmmədli.
Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam eləyir. Deməli, bugündən sentyabrın 21-nə qədər Azərbaycan kinoteatrında Hörülmüş İnsan adlı filmin nümayişi başlayacaq. Burada başrolda Nicolas Cage gəlir. Deməli, film Amerika istehsalıdır, detektiv janrındadır. Seanslar gündüz saat 4-ə 15 dəqiqə işləmişdən başlayır. Gün ərzində 4 dəfə seans olacaq. Sonuncu seans 10-ə 15 dəqiqə işləmiş başlayır. Biletlərin də qiyməti həmişə olduğu kimi 6-8 yeni Azərbaycan manatıdır.
Amilə afşalarda həmişə olduğu kimi yenə də qıtlıqdır deyəsən.
Hə, hələ ki mövsüm açılmayıb, ona görə hələ ki sənin sözündən desək qıtlıqdır. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bugün sentyabr ayının 14-üdür, həftənin 4-cü günüdür. Bakı vaxtı ilə saat 8-ə 10 dəqiqə qalır. 2 gün bundan qabaq Bakıya bu ilin ilk payız yağışı yağdı.
Ülviyə, elə deyəsən, bugün də yağış gözlənir.
Elədir, sinoptiklər bugünə də ara bir yağış yağacağını deyirlər Bakıda. Payız yağışı özü ilə hansı problemləri gətirdi? Payız yağışını tab gətirə bilməyən Bakı qışın qarına necə dözə biləcəkmi? Bu sualların cavabı həmkarım Maarif Çingizoğlunun reportajında.
Sentyabrın 12-si günün ikinci yarısı yağan ilk payız yağışı paytaxta müxtəlif problemlərlə müşahidə olundu. Hətta şəhərin bəzi yerlərində qısa müddətli çörək növbələri də yarandı. Bir neçə mağazada satıcılarla etdiyim söhbətdə məlum oldu ki, təxminən saat 17-18 radələrində belə hal yaranıb və mağazaya çörək gətirənlər bunu yağışa görə çörək pişirmə yerlərində qazın zəifləməsi ilə əlaqələndiriblər. Taksi sürücüsü Vaqif Balayev deyir ki, səhər onun xidmətindən istifadə edən müştərini mənzil başına 25 dəqiqə geç çatdırıb və elə bu səbəbdən də həmin müştəri ilə aralarında mübahisə düşüb.
Valla, hələ adicə yağışla bir də baxırsan ki, probkalar heç maşından çıxmaq olmur heç ara.
Söhbətləşdiyim digər bir taksi sürücüsü Mətləb Əsyarov isə deyir ki, şəhərin əksər yerlərində birtəhər hərəkət etsə də, yağışdan sonra ən çox problemlə Binəqədi rayonunda üzləşib.
Qışda bundan da bir şey olacaq. Çünki kanalizasiyalar tutuqdur, balacadır, köynədir, su yuyub apara bilmir.
Yağışdan sonra sürücülərin üzləşdiyi problemlərlə adi adamlar da qarşılaşıb. Vüqar Vəliyevə görə yağışdan sonra yollarda gölməçələrin yaranmasından heç təəccüblənməyib. Çünki bu indiyə qədər də belə olub, yəqin ki, bundan sonra da belə olacaq.
Yağış onun televizordan gördü, öz gözlərimizdən gördü ki, yenə yollar bərbat vəziyyətdədir.
İlk payız yağışının gətirdiyi problemlərdən kililənənlər çox olsa da, yağışın gətirdiyi sərinlikdən, təmizlikdən zövq alanlar da oldu. Əslən Şuşadan olan Külxar Əzizova kimi.
Yağış yağanda Şuşa yadıma düşür. Təmizlikdir, gözəllikdir, nəfəsim genəlir, problem yoxdur.
Bakı şəhər icra hakimiyyətində isə hesab edirlər ki, yağışın yollarda və ümumiyyətlə şəhərdə yaratdığı problemləri Azərsu şirkəti aradan qaldırmalıdır. Çünki son vaxtlara qədər Bakı şəhər icra hakimiyyətinin tabeliyində olan kanalizasiya sisteminə indi Azərsu səhmdar cəmiyyəti baxır və bu problemi də onlar aradan qaldırmalıdır. Bakı şəhər kanalizasiya xidməti idarəsindən verilən məlumata görə paytaxtda ən ciddi problem Dərnəgül şosiyasında və Hüsü Hacıyevlə Bəşir Səfəroğlu küçələrinin kəsişdiyi ərazidə yaranıb. Dərnəgül yolundakı problem günün birinci yarısında aradan qaldırılsa da, iki küçənin kəsişdiyi ərazidə hələ də iş aparılmaqdadır. Bakının baş planının müəllifindən biri Feyzullah Quliyev isə hesab edir ki, qısa müddətli yağışdan sonra paytaxtda yaranan problemlər şəhər salmaya düzgün əməl olunmaması, yolların düzgün çəkilməməsi və bir də vaxtilə yol kənarında olan su süzgəclərinin tamamilə sıradan çıxması ilə bağlıdır.
Maarif Çingizoğlu son günlər yağan yağışların paytaxta yaratdığı problemlərdən danışdı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişimiz davam edir. Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi Anit CM 102 FM dalğasında xəbər ətər verilişini qaçırmayın. Saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq Radiosu orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində görüşünüzə gələcək.
Orta dalğadakı verilişimizdə siz bugün həm də 14-24 verilişinə qulaq asa biləcəksiniz.
Orta Doğu Texnik Universitetinə necə qəbul olmaq olar?
Gənclər çalışıb mümkün qədər yüksək bal almalıdırlar ki, Orta Doğu Texnik Universiteti kimi universitetə girə bilsinlər.
Tələbələr yeni tədris ilindən nə gözləyirlər?
Bizə rektoratın yeni vədləri var. Kompüterləşdirilmiş oxu zalını görmək istəyirəm.
Gənc ifaçı xəyalə manaqlının gələcək planları.
Hər bir yaradıcı insan çox istəyər ki, konsert versin, yeni-yeni diskləri çıxsın.
24 və nəticələr.
Ülker Akif kızının gənclər üçün hazırladığı xüsusi verilişə 14.24-də bugün saat 9-un yarısında AM 15.30 və 1296 tezliklərində qulaq asmaq olar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərləri davam etdiririk. İndi sırada iqtisadiyyat xəbərləridir. Bu ilin 8 ayı ərzində Azərbaycanda 5000-dən çox mənzil istifadəyə verilib. Dövlət Statistika Komitəsinin hesablamalarına görə yanvardan avqustun əvvəllərinə qədər tikilən mənzillərin ümumi sahəsi 700 min kvadrat metrə yaxın olub. İqtisadi yeniliklərlə Bakıdan İlkin Məmmədov.
Dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə Dövlət Komitəsi növbəti çək hərracının vaxtını elan eləyib. 93-cü hərrac oktyabrın 9-undan 13-nə qədər keçiriləcək. Həmin hərracda nizamnamə kapitalı 868 min yeni Azərbaycan manatı olan 6 səhmdar cəmiyyət özəlləşdirməyə çıxarılacaq. Səhmdar cəmiyyətlər arasında Axsafa Toğuculuq Kombinatı və Gəncə Tikiş Fabriki də var. Ümumilikdə 6 məhsədən 5-i rayonlarda yerləşir. Bu ilin ilk 8 ayı ərzində Azərbaycanda 5000-dən çox mənzil istifadəyə verilib. Dövlət Statistika Komitəsinin hesablamalarına görə, yanvardan avqustun əvvəlinə qədər tikilən mənzillərin ümumi sahəsi 700 min kvadrat metrə yaxın olub, amma 2005-ci ilin uyğun dövrü ilə müqayisədə mənzillərin sayında 10%-ə yaxın azalma var. Və sonda valyuta məzənələri. Sentyabrın 13-də Milli Bankda 1 Amerika dolları 87 yeni qəpik, 4397 köhnə manat olub, 1 avro 1 yeni manat 11 qəpik, 5577 manata satılıb, 1 rus rublunun kursu isə 3 yeni qəpik və ya 164 köhnə manat olub.
İlkin Məmmədov iqtisadiyyatdakı yeniliklərdən danışırdı.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İdmanla maraqlananlar yaxın əyləşsinlər. Moskvanın CSKA futbol klubu Çempionlar Liqasının qrup mərhələsində ilk oyunda Portuqaliyanın Porto klubu ilə heç-heçə oynayıb 0-0 olub hesab. Elə həmin qrupda yarışan İngiltərənin Arsenal klubu isə Almaniyanın Hamburg komandasını 2-1 hesabı ilə məğlub edib. Vaqif, Azərbaycanda baş verən idman yenilikləri ilə buyur.
Deməli, FIFA dünən dünya yığmaları ilə bağlı aylıq reytingini açıqlayıbdı. Ötən bir ayda Ukraynaya 0-6, Serbiyaya 0-1 hesabı ilə məğlub olan Qazaxıstanla oyunda isə heç-heçə 1-1 oynayan Azərbaycan futbol yığması birdən-birə 11 pilləyə geriləyib. Bir ay öncə 106-cı yeri tutan yığmamız indi 117-ci yerdə qərarlaşıbdı. Burada idmanla bağlı maraqlı bir xəbər də var. Azərbaycanın Milli Olimpiya Komitəsini keçmiş prezidenti Yunan Roma güləşi üzrə 3 qat dünya çempionu Məhəddin Allahverdiyev isə bu günlərdə daha bir uğur qazanıbdı. 44 yaşlı pəhləvan Latviyanın paytaxtı Riqada keçirilmiş veteranlar arasında dünya çempionatında fəxri kürsünün ən yüksək pilləsində qalıbdı. İdman yenilikləri Ülviyə bu qədər.
Bugün sentyabr ayının 14-də Bakıda hava bulutlu olacaq, amma ara bir açılacaq hava. Qısa müddətli yağışlar gözlənilir, gündüz şimal-qərb küləyi əsəcək, sinoptiklər 20-23 dərəcə istinin olacağını deyirlər.
Azərbaycanın rayonlarında da yağış yağacaq, bəzi yerlərdə leysan yağacaq, qərb küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq, dağlarda isə 11-16 dərəcə isti gözlənilir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun xəbər ətəri verilişi başa çatmaq üzrədir. Gəlin bir də xatırladaq, görək bu gün bu səhərə nə xəbər ətəri var. Kanadanın Montreal şəhərində yerli kadirlilicilərdən birinə silahlı hücum edilib.
Rusiya Mərkəzi Bankının direktor Mavini Andrey Kozlova da hücum olunub. O, başından yaralanıb.
ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice deyib ki, İran uran zənginləşdirilməsi üzərində işi dayandırmaq fikrində deyil.
İraqın baş naziri Nuri Kamil Əl-Malikinin İrana səfəri başa çatıb. Bunlar bu saat olan ən son yeniliklər idi. Bir xəbər ətərin də sonuna gəldik.
Amma bizdən ayrılmayın. Saat təxminən
8-də 2
dəqiqə Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi yenidən görüşümüzə gələcəkdir.
Bu dəfə AM 15.30 və 1296 tezliklərində. Sizinlə bu yarım saati biz söhbət edirdik. Mən Ülviyə Səzadə.
Və mən Vaqif Məmmədli.
Sağ olun.
Salamat qalın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.